Dialogul cu inima deschisă cu Remus Rădulescu.
Bine v-am găsit, bună seara, dragi prieteni, cu inima deschisă în zi de marți. Vă propun o temă religioasă ca de obicei. Și vă propun să vorbim astăzi, pentru că suntem după zilele de Rusalii și anul acesta ați văzut, a doua zi de Rusalii a fost o sărbătoare amplificată, să zicem, și de sâziene. Să vorbim despre ce înseamnă să aparținem bisericii, apartenența, vorbim despre apartenența la biserică. Și începem așa, într-o duminică, de acum aproape 2000 de ani, la Ierusalim, 12 bărbați s-au umplut de Duh Sfânt. Aflăm despre acest eveniment din Noul Testament, Faptele Apostolilor. Acești bărbați, plini de Duh Sfânt, au început să vorbească în limbi străine pe care nu le studiaseră și nu le vorbiseră nicicând. Iar mesajul lor a fost convingător la început pentru 3.000 de oameni care s-au botezat și au constituit în acest fel prima biserică creștină. De atunci, toți cei care au crezut în Iisus Hristos și au primit botezul au intrat în această comunitate de credință numită biserică. Ce înseamnă să faci parte din această comunitate religioasă? De ce omul care crede în Dumnezeu simte nevoia unei adunări împreună cu ceilalți, cu cei care cred ca și el și nu se mulțumește să creadă de unul singur, în căsuța lui, în cămara lui? Vorbim cu inima deschisă despre ce înseamnă să faci parte din biserică și am bucuria să-l salut ca invitat al emisiunii. Revine ca invitat al emisiunii pe Părintele Ciprian Negreanu de la Cluj-Napoca, este preotul de la Biserica Studenților din Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, sărbura!
Doamne ajută, mă bucur că vă auzi!
Ne auzim să vorbim despre ce înseamnă că aparținem bisericii. Și vreau să vă întreb dintr-un început, e propriu omului să se adune, să zicem, sau să intre în relație cu Dumnezeu împreună cu alții? Desigur, nu se întâmplă lucrurile doar atunci când se întemeiază biserica. Se întâmplau lucruri în jurul lui Dumnezeu și în relația cu Dumnezeu și înainte de a veni Iisus Hristos. De ce e omul așa, sau de ce avem această cădere, tendință să fim împreună cu alții atunci când vrem să intrăm într-o relație autentică, adevărată cu Dumnezeu?
Cred că e o fire, din firea omului, așa l-a făcut Dumnezeu, pe om, și cred că e dorința lui Dumnezeu să fim împreună înaintea Lui și să nu ne dezbinăm, să nu ne separăm. Mm-hmm. Și că doar împreună, cumva, suntem auziți altfel, în mod special de Dumnezeu, suntem auziți și de unii singuri, dar dacă evităm sau dacă dăm la o parte această întâlnire cu ceilalți, care până la urmă este biserica, atunci cred că nu mai suntem auziți nici de unii singuri. Cred că, de fapt, tainica noastră relație cu Dumnezeu este cumva întărită, confirmată, efectuită și adeverită doar de întâlnirea cu Dumnezeu împreună cu ceilalți. Fără de acea întâlnire împreună cu ceilalți, cu Dumnezeu, întâlnirea personală poate deveni înșelare la un moment dat. Uh-huh. Poate foarte ușor să devină înșelare.
Deci avem nevoie de o confirmare că drumul pe care suntem e corect și confirmarea asta o primim într-o comunitate, într-o adunare cu alții care merg pe același drum sau încearcă să meargă.
Da, și de care Dumnezeu se bucură foarte mult. Se pare că principalul păcat al omului încă dintr-un început, noi spunem că este că n-a ținut post, că a mâncat din rai, din copac, că zicem că e mândria, că zic, dar principalul și fundamentalul păcat pentru care dacă acel păcat nu-l făcea omul, el rămânea în rai, este dezbinarea. Dacă, de exemplu, Adam și-ar fi asumat vinovăția și-ar fi zis, eu sunt de vină și nu s-ar fi separat de Eva și-ar fi zis, pe ea iartă, că eu am fost primul și știu și te-am auzit spunând pe mine să mă cerți, Doamne, și nu s-ar fi separat de ea și n-ar fi zis, dar femeia pe care mi-ai dat-o este vinovată, ea mi-a spus, probabil că omul n-ar fi ieșit din rai dacă nu se separa, dacă nu se dezbina. După chipul Sfintei Treimi, trebuie să fim uniți, trebuie să fim într-o unitate de dragoste și doar atunci începem să fim asemănători cu Dumnezeu, ca așa cum sunt cele trei persoane dumnezeiești într-o singură fire. Și că asta e cea mai grea greșeală posibil făcută de om, aceasta dezbinării, a ruperii, a separării, a însingurării mândre, e când doar eu am o legătură sau am o legătură specială, unică cu Dumnezeu, cuvânt sau gând în care oricum se cuprinde sau intră și mândria și părerea de sine și ideea că ceilalți poate sunt mai pe jos sau sunt înșelați sau sunt sau nu te interesează pur și simplu ceilalți.
Interesant, da. Dacă ne gândim la Adam și Eva, da, e prima ruptură, prima dezbinare, căderea e urmată de această dezbinare între cei doi oameni,
da.
Care nu sunt, adică ar trebui să fim solidari și atunci când cădem.
Sfinții cei mari spuneau că dacă Adam și-ar fi asumat și nu s-ar fi dezbinat de Eva, probabil că nu cădeau din rai, Dumnezeu ar fi iertat. Dar și nici Eva nu și-a asumat și-a dat vina pe șarpe. Adică și ea s-a dezbinat cumva, s-a dezbinat și de Adam, dar și de natură.
Și din lanțul acesta al dezvinovățirii și învinovățirii altuia, mergea, până la urmă, ajungea înapoi la Dumnezeu, pentru că șarpele era o creatură făcută de Dumnezeu, deci Dumnezeu era de vină.
Adam chiar i-a zis, femeia pe care mi-ai dat-o, adică până la urmă tu ești de vină, Doamne, că mi-ai făcut asta. De la Dumnezeu ajungea dezbinarea aceasta. Și părinții spun că dacă ei nu s-ar fi dezbinat și și-ar fi ținut legătura și s-ar fi acoperit unul pe altul, Dumnezeu i-ar fi iertat. Dar nu s-au acoperit unul pe altul. Și cred că biserica este tocmai tămăduirea acestui vechi păcat fundamental, primordial. Acela de a nu mai da vinovăția altuia, de a nu ne socoti noi special și unii și singuri mântuibili, și să-i luăm și pe ceilalți, să-i asumăm și pe ceilalți. Părintele Sfântului spunea că motivul pentru care a venit Mântuitorul în lume este să ne reînvețe responsabilitatea. Adam și Eva și pe aceea tot omul a pierdut această responsabilitate unii față de alții. Aveau numai pe ei, despre ei responsabilități, dar nici despre ei nu știu cât aveau. Și cred că trebuie să reînvățăm această faptul că suntem responsabili pentru ceilalți și că suntem nimic fără ceilalți. De fapt, natura ne arată că noi fără părinții care să ne crească, să ne nască, să ne crească, să ne educe, fără de ceilalți oameni care sunt și la diferite alte meserii, care să ne îmbrace, care să ne încalce, ca să noi nu putem. Nu putem trăi de unii singuri, dar trebuie să învățăm asta și la nivel spiritual. Se pare că trebuie să învățăm asta la nivel spiritual, că Dumnezeu ne vrea împreună și uniți, în primul rând, și după aceea are valoare și legătura personală a noastră cu Dumnezeu.
Deci, până la urmă, e o nevoie. E o nevoie de a fi împreună cu alții, nu e un privilegiu, nu putem altfel. Și la nivelul ăsta orizontal, cum ați zis, la nivelul lucrurilor mărunte din viață, dar și la nivel înalt, atunci când ne apropiem de Dumnezeu sau încercăm să ne apropiem de Dumnezeu, să fim, dacă nu-l avem fizic aproape pe un altul, totuși noi avem în conștiință că suntem împreună cu alții. Chiar să zicem că poate să existe oameni și sunt oameni care se roagă singuri în locuri izolate. Sunt puznicii, fiecare dintre noi avem momente în care ne mai izolăm și ne rugăm, dar atunci când ne rugăm, îi purtăm în mintea și în gândul nostru pe toți ceilalți care sunt dragi, unii poate nu sunt dragi pentru că ne rugăm și pentru dușmani. Deci ăsta e sensul a fi împreună cu ceilalți ai tăi sau ceilalți de o credință cu tine.
Așa e. În rânduiele și canoanele vechi, ale vechilor sinoade, când se vorbește despre cei care părăsesc lumea și merg în mănăstiri sau în siestrii, ei spun că în singurarea și îndepărtarea de lume, disprețuind lumea și socotind-o nevrednică, este păcătos, este un lucru păcătos și se condamnă cu interzicerea de a intra în monahii sau de a deveni pusnic și chiar oprirea de la împărtășane până la 3 ani, iar a ieși din lume pentru că iubim și ne dăm seama că noi putem doar să-i greșim prin prezența noastră și că ne retragem rugându-ne pentru ea și având milă față de oamenii care rămân acolo în luptă, aceasta e singura care, de fapt, e valabilă ca singurare. Nu, noi ne retragem ca să ne rugăm pentru lume. Da. Nu ca să o disprețuim și ca să o socotim nevrednică.
Venim la momentul pe care l-am sărbătorit de curând, Părinte Ciprian Negreanu, acela al pogorârii Duhului Sfânt, care, așa știm și spunem, întemeiază biserica. Hristos anunță, Iisus Hristos anunță și spune, vorbește despre biserica pe care o va întemeia, o întemeiază pe credință, îi vorbește lui Petru despre credința lui, nu la un moment dat, și că da. Spune că pe credință, pe această piatră, care de fapt e credința lui Petru, da, va întemeia biserica, dar se întâmplă concret atunci când cu apostolii se întâmplă ceva suprafiresc sau supranatural. Și totdeauna când citim în Faptele Apostolilor, rămânem uimiți de felul în care acționează sau ce influență are Duhul Sfânt în ei atunci concret. Încep să vorbească în niște limbi străine pe care, desigur, ei ca oameni neînvățați, oameni simpli, nu le știau, n-aveau de unde să le știe. Asta este un fenomen necesar la momentul ăla, nu? Adică da. Atunci era nevoie ca să fie convingători prin Duhul Sfânt că ceea ce spuneau despre Iisus Hristos este autentic, este adevărat.
Era și o beție a bucuriei reîntâlnirii și reunirii omului cu Dumnezeu, dar poate mai mult decât reunire, unire mai deplină decât a fost luată, măcar și în rai. O unire, și știți, manifestările lor sunt de oameni exact cum noi, de exemplu, dacă ne întâlnim cu cineva foarte drag după 10 ani, 5 ani, sărim în sus, sărim într-un picior, strigăm, râdem, plângem în același
timp. Da, avem fața luminoasă, ne bucurăm total.
Din afară, dacă nu ar putea, dacă nu s-ar auzi sau nu s-ar înțelege ce facem noi, ar zice lumea că suntem beți, adică, sau suntem puțin amețiți, sau ceva e cu noi, în regulă. Așa s-a întâmplat cu ei, pentru că de fapt era întâlnirea deplină cu Dumnezeu, exact cum îl promisese Mântuitorul, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Fusese cu ei până atunci, dar numai din exterior, cumva prin sfătuire, prin prezență, prin atingere, prin, numai că toată această prezență din exterior era, ne ducea la scindări și la rupturi între ei. Când era prea aproape de Petru, se revoltau toți pe Petru, că de ce el e privilegia. Când era mai aproape de Ioan, când era mai aproape de... Tot timpul, cine e mai mare dintre noi? Cine e mai deosebit dintre noi? Cine va face dreapta și de stânga ta? Erau aceste tulburări care n-ar fi avut sfârșit niciodată dacă Dumnezeu rămânea doar așa, în trup între ei, pentru că la orice moment ar fi fost mai aproape de unul sau de altul. Așa este o prezență interioară a Mântuitorului și a Duhului Sfânt, dar a Mântuitorului prin Duhul Sfânt, și în sinea Sfintei Treimii, în inima lor, cu fiecare în parte de plin, absolut, fără să mai dea loc de întrebări, cum o fi cu celălalt, sau ce să mai tine, de ce celălalt mai mult sau mai puțin. Deci era pentru fiecare, era de plin și era total. Este bucuria ce s-a întâmplat la Sfânta Treime, la pogorirea Duhului Sfânt, atunci este bucuria unică și nemai întâlnită în istorie a reîntâlnirii omului cu Dumnezeu de plin. Adică o întâlnire pe care, de fapt, ființa omenească o cerea și o dorea de când a fost zidită. Și în sfârșit se împlinea această întâlnire lăuntrică, interioară, până la fiecare celulă, până la fiecare moleculă între om și Dumnezeu, ca o relație de dragoste unică și pentru care omul, pe care tinde omul, cum zice Sfântul Augustin, că pentru tine mai zici, Doamne, și neliniștit este sufletul meu până nu se va întâlni cu tine de plin. Adică pentru el ne-a zidit Dumnezeu, pentru dragostea cu el, și nu va fi liniștit niciodată Sfântul nostru, inima noastră, până nu ne vom uni de plin cu el. Iar acea întâlnire de la Rusalia a apostolilor, ca reprezentanța ai omenirii, și după aceea Pinei cu toată omenirea de mai târziu, este întâlnirea dintre Duhul Sfânt, Dumnezeu și om, ceea ce nu poate fi descris în cuvinte ca bucurie pe care au trăit-o acești oameni, și acest lucru îl trăim și noi atunci când avem aceste atingere Harului Duhului Sfânt în viața noastră, ale întâlnirii cu Dumnezeu, în viața noastră lăuntric vorbind. Și biserica în sine e o asemenea întâlnire constantă și constantă și continuă a omului cu Dumnezeu, în niște rânduieli instituționale minimale care să asigură o anumită ordine.
De atunci, sau această pogorâre a Duhului Sfânt a fost un eveniment unicat atunci, se mai întâmplă venirea lui Duhului în, da, în biserică, în, știu eu, în rânduiel, în ritualuri?
Da, se continuă și s-a continuat peste toate veacurile. numai că în diferite moduri și în diferite chipuri, atunci doar în primul secol și nici în tot întreg primul secol a fost și prin această manifestare exterioară a limbilor, dar să nu uităm că apostolii erau trimiși în toată lumea la tot felul de neamuri cunoscute până în timpul lor, era toată lumea cunoscută unde au fost ei, din India până în Bretania și din, să știu, zona germanică până în Namibia, Sudanul de astăzi. Până acolo au ajuns, ori ei...
Deci Europa, Africa, nordul Africii și, să zicem, Orientul apropiat și puțin mai mult decât apropiat.
India, da. Și ora asta presupunea să stea, să aibă timp, poate mai multe vieți la un loc ca să propovăduiască în zonele acelea, mai multe vieți ca să învețe, să facă ucenici, să învețe limba, aceștia să meargă. Era foarte complicat și atunci Dumnezeu a lucrat și a făcut o minune prin însă și aceste lucruri, că ei fiecare unde mergeau și la ce neam mergeau putea vorbi cu acel neam în limba lor, în limbajul lor neaur, simplu, pe care îl înțelegeau toți. Ori asta a fost în sine o minune care a încetat la un moment dat, în momentul în care s-au făcut ucenici și episcopi și preoți și biserici în toate neamurile. S-au tradus din scripturile cam la toate neamurile de sub cer. Această Dumnezeu nu face minuni de dragul de a face minuni, pur și simplu, așa un fel de inflație de minuni. Diavolul este cel care produce inflație de minuni părute și părerinice și de fără de folos și fără rost. În momentul când n-a mai fost nevoie, nu s-a mai vedecut. Oricum, încă de pe vremea lui Pavel, până în anul 70, el deja vorbea de o anumită nefolos, nu mai era atât de folos vorbind al limbi, și deja ea înceta în biserică și el le spunea, celor care le scria, le spunea că mai de folos este să vorbiți 5 cuvinte cu înțeles în biserică decât nimic fără de înțeles, că nu în sine asta e rostul lucrării Duhului Sfânt pentru care vine el vorbirea în limbi sau în limbi, cum zicem noi.
Da.
Asta a încetat. Iar lucrarea Duhului Sfânt se continuă foarte divers și complex în tot cursul istoriei și cu toate neamurile și cu fiecare om în parte și în diferite moduri.
O să ne spuneți câteva din aceste moduri, dar e bine de precizat că acest fenomen al glosolaliei, cum îi zicem cu un termen tehnic, adică vorbirea în limbi, s-a petrecut atunci cu un scop misionar. Dumnezeu a vrut ca să se poată răspândi mesajul său, chemarea sa la biserică, în biserică, în mai multe limbi, lucru care se întâmpla cu noi, adică cei care vorbeau în limbi nu vorbeau niște limbi bolborosite, neînțelese.
Da.
Ei înșiși, prin puterea Duhului Sfânt, înțelegeau ce spuneau într-o altă limbă, dar asta fără să fi studiat. Pe când se mai întâmplă și astăzi păreri că există o glosolalie într-o anume, să zicem, ramură neoprotestantă, dar constat că acolo nu e vorba. Acum avem acces foarte ușor la mai multe sonorități lingvistice și ne dăm seama dacă omul care zice că e glosolal sau că vorbește în limbi, vorbește într-adevăr într-o limbă străină sau de fapt bolborosește niște cuvinte pe care nu le înțelege nimeni. De fapt.
Așa e. Așa e și de multe ori poate aici, când oamenii cer și forțează mâna lui Dumnezeu încercând să redeștepte sau să readucă minuni pe care Dumnezeu le-a oprit la vremea cuvenită, de multe ori s-ar putea ca spatele lui Dumnezeu sau prin păruta lucrarea Dumnezeu să lucreze cel rău și chiar să poată să ajungă să vorbească unul dintre cei care zic că vorbesc cu mine în diferite tot felul de dialecte sau limbi, dar de fapt să fie ajutat de alte puteri și nu de puterea lui Dumnezeu. Aici este foarte periculos și de gândit. Îi îndemn pe cei care ascultă să citească Ortodoxia și religia viitorului de Serafim Roz. El vorbește acolo într-un studiu extins și cu dovezi, aș putea zice, științifice despre comunitățile din America pentecostale și ce se întâmplă acolo.
Da. Biserica e la început mică, adică în cantitate vorbesc, 3.000 de oameni, da. După care lucrurile se răspândesc, pentru că apostolii pleacă în lume, fiecare se zice că se trage la sorți, știu, fiecare da. În ce direcție se apuce, ca să răspândească acest mesaj al lui Hristos, mesajul, de fapt, e adevărul mântuirii. Pentru că în biserică, dacă ești, faci parte sau aderi la acest adevăr, nu doar, cum să zicem, teoretic, ci participi, te împărtășești dintr-un adevăr. E un adevăr împărtășibil, nu? Adică da. care îți dă viață, îți îmbunătățește viața.
Vreau să mă întorc la cei 3.000 care au fost
primii
în biserică în prima zi și vreau să vă spun că după întemeierea lumii în care toate erau bune și frumoase, după ce a făcut Dumnezeu, a zidit lumea și până la om și până toate celelalte și a văzut Dumnezeu că sunt bune și frumoase și adevărate, ăsta este, în afară de lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ăsta este primul lucru bun, adevărat și frumos care apare în lume și pune temelia unei noi lumi. Adică, de ce? Acolo să ne închipuim că cei 3.000 de oameni erau exact cum sunt românii, nu știu dacă știți acum așa spus la comunitățile românești din toate țările unde au plecat de 20-30 de ani români, copiii încetul cu încetul nu mai înțeleg limba română, copiii mai mult înțeleg limba poporului de unde sunt.
Da, pentru că fac școala în limba respectivă.
Și tot mai puțin înțeleg limba engleză. Eu mă gândesc că pur și simplu în două generații, pur și simplu aceștia vor pierde etnicitatea, românismul și cunoașterea limbii române, dar și a culturii române, dar nu își vor pierde probabil religia, credința ortodoxă și vor rămâne ortodoxi. Așa erau acești evrei din tot jurul Mării Mediterane, dar nu erau 17 locuri de unde erau acești oameni, 17 locuri din jurul Mării Mediterane și nu numai până spre Golful Persic, spre Arabia.
În Faptele Apostolului sunt enumerate locurile din care ei veneau. Erau în pelerinaj la Ierusalim de sărbătoarea Șavuot, a cincizecimii, că era o sărbătoare și la evrei, a cincizecimii.
Da. Era momentul când ei sărbătoreau primirea tablelor legii de către Moise pe muntele Sinai. Și era a doua sărbătoare ca importantă din an și veneau ca și de Paști foarte mult din toată lumea. Și tot așa cum românii își vor pierde scurt timp limba pe unde vor fi, dar a doua sau a treia generație vor pieri, dar ca și credință ei vor rămâne ortodoxi și nădăjdesc ca să și cred asta, așa s-a întâmplat și cu evreii. Deci ei își pierdeau limba, nu mai înțelegeau ebraica deloc și nici aramaica, limba populară, ebraica populară, și ajungeau să vorbească fiecare în limba poporului de unde, dar veneau cu seriozitate și cu multă atenție la zilele mari de sărbătoare care le ținea, le cerea legea. Și
probabil că știau toți un set de rugăciuni pe care le rosteau totuși în limba ebraică.
Da, dar acolo ei stăteau pur și simplu la tot ce se întâmpla și la tot ritualul, se uitau neînțelegând ce se întâmplă, știau doar câteva rugăciuni, dar veneau să-și împlinească rânduiala. Acestea erau cumva o credință moartă, adică totul se făcea formal, se făcea că trebuie făcut, nu înțelegeai mare lucru, dar trebuia să fii acolo, să-ți faci treaba ta. Era o chestie magică aproape. Ei, noua credință, noua adevăr care se instala, se instaura, nu putea să înceapă printr-un formalism. Oricât de fastuos, oricât de triumfal ar fi fost, oricât de deosebit ar fi părut așa să vorbești, să se vorbească nu știu câte limbi și oamenii să fie entuziasmați, wow! Și să zică, măi, ce deosebit, ce extraordinar, nu. Și trebuia să înceapă cu un adevăr total, adică fiecare om să înțeleagă și fiecare om a înțeles, nu se mai putea merge pe aceste gândire de tip formalist. Față, este formală și Dumnezeu te aude, vezi ce este, nu. Trebuia să înceapă de la adevăr, de la lucruri clare și adevărate, fiecare om să înțeleagă, să cuprindă cu mintea, cu inima, să creadă și să răspundă la chemarea lui Dumnezeu lucid și clar și cu înțelegere, adică nu prefăcut, nu formal, nu dat pe spate de minunea întâmplată, nu cutremurat de minunile din cer ce se văd, nu, ci pur și simplu auzim clar propovăduirea și cuvântul lui Dumnezeu, fiecare în limba lor, neau și de unde veneau. Și astea sunt motivele pentru care Dumnezeu a vorbit în limba atunci, pentru că acești oameni, fiecare să-și audă în limba lui personal și în dialectul lui, și să cuprindă cu inima, să cuprindă cu mintea și să răspundă cu tot sufletul și astfel să se întemeieze de până începutul unei biserici, care până la urmă, biserica va fi totdeauna, de fapt, adevărata biserică va fi totdeauna cei care îl înțeleg cu adevărat, Hristos îl urmează, îl cred cu tot sufletul, nu o fac în mod tradițional, nu o fac în mod formal, nu o fac în mod nici de nevoie, nici de forțați de alții, ci
Pentru că dacă ar face-o, n-ar crede în Hristosul acela adevărat,
da,
care
adevărat
a condamnat toate aceste atitudini formale. El a cerut participarea inimii, participarea lăuntrică, da, la relația cu Dumnezeu, la legătura.
Și cum am putea să numim Duhul Adevărului când acest Duh al Adevărului s-ar fi manifestat printr-un fel de suprimare a libertății omului și prin nemărturisirea adevărului clar, înțeles, cunoscut de fiecare în parte? Atunci ar fi fost o greșeală în sine, ar fi fost o minciună, de fapt. Nu, adevărul trebuia să se manifeste, să se descopere așa, cu claritate, cu înțelegere, cu libertate de alegere a fiecăruia, libertate pe care numai cunoașterea și înțelegerea deplină ți-o poate da.
Bine, nu, și totul s-a petrecut totuși într-o atmosferă de uimire, pentru că oamenii prima dată când auzeau limbile lor și vorbindu-se despre Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru lume în limba pe care eu o cunoșteau, prima reacție bănuiesc era de uimire. Apoi era interesul pentru conținut, pentru ceea ce se transmitea în limba aceea.
Probabil că uimirea a fost cumva ghidul care i-a dus să fie mai atenți la ceea ce urmează să se spună. Dar oricum, ceea ce urma să se spune era o minune pentru ei. Nu știu dacă, cum se zice, știți, la noi toate cuvintele s-au pervertit, toate cuvintele se pervertesc, sau noi le pervertim și le murțim și le murdărim și nu mai au frumusețea lor originală. Sunt acoperite și murdărite cumva de faptele pe care le-am făcut, de vorbele cu care noi am mințit, pe care le-am folosit, am zis de mii de ori iubire, până când am încărcat toată
această minciună. Demonetizarea cuvintelor.
Demonetizarea. Și mă bucur foarte mult că acolo spune că fiecare în graiul lui neauș, așa s-ar traduce, în graiul lui neauș, adică pe care l-a învățat la sânul maicii lui, graiul acela, primele cuvinte originale pe care le oprește mintea și le ține inima și care le învățăm de la mama noastră, de la tatăl nostru și care au curăția aceea primordială. În acel grai neoș primordial a vorbit Duhul Sfânt, parcă evitând cuvintele deja demonetizate, încărcate de învățături străine, murdărite cumva de om. Le-a vorbit în acea limbă neoșă, exact cum noi, chiar dacă, să zicem, plecăm din țară la 5 ani și învățăm numai franceză, numai engleză, uităm complet română, când ne vom ruga cu disperare, ne vom ruga tot cu rugăciunile prime pe care ni le-a învățat mama.
Da.
Le vom spune neauș, cum am auzit noi, în graie ardelenesc sau în moldovenesc, dacă așa le-am învățat.
Apropo de ce spuneți, părinte Ciprian Negreanu, am primit un mesaj pe Facebook de la Elena Mocioiu. Cu ocazia asta îi anunț pe cei care ne aud că suntem și pe Facebook și e un mod de a ne trimite mesaje și acolo. În a doua oră o să primim și telefoane în direct. Deocamdată citesc mesajul Elenei Mocioiu, care exact în spiritul acesta celor spuse de până acum de dumneavoastră, părinte Ciprian Negreanu, zice că ea când ne aude se gândește la ce i-a învățat bunica pe ea și pe frații dumneai, bunica din partea tatălui. Pe când era micuță iarna, una din surori împrumuta cărți de rugăciuni și citea cu voce tare, iar ei stăteau cu minți și ascultau. Spune că sunt dintr-o familie de 12 frați, acum mai sunt 10, părinții s-au dus, dar sunt așa, într-o... Ăla a fost primul simț al apartenenței la o comunitate, am putea zice, pentru dumnealor, care era o familie numeroasă, cei drept. Și îi salut și pe ceilalți care ne-au scris pe Facebook, nu rostesc acum tot pomelnicul, se știu ei care, mai citesc un mesaj, domnul Niță zice că la biserica unde merge frecvent vine pentru slujire un preot român care trăiește și slujește la Londra și acum e în vacanță și zice că e fascinat de ce aude. Perioada aceasta este de fapt nașterea bisericii, minunea săvârșită de Sfântul Duh, de Sfânta Treime. Lucrurile s-au petrecut așa atunci, după care au intrat într-un oarecare firesc, nu?
Da.
Dar tot...
De fapt, n-au intrat într-un oarecare firesc, ci după un timp oarecare, lucrarea aceasta a Duhului Sfânt s-a continuat, dar nu atât de vizibil exterior, ci mai mult interior, într-o lucrare tainică, așa cum este firesc lui Dumnezeu, într-o lucrare discretă, nu, care nu forțează libertatea din exterior a oamenilor, nu forțează să creadă peste voia lor.
Da. Dar ca să aparții bisericii trebuie să faci un gest primordial, să intri în realitatea aceasta. Și acela e botezul. Da. Fără să fii botezat, nu poți să fii parte a bisericii.
Așa e. Deși putem vorbi și de botezul dorinței și botezul sângelui, putem vorbi de acestea și cred că foarte mulți sunt botezați botezul dorinței dintre oamenii care poate n-au prilejul, n-au avut cunoștințele, n-au știut cum să facă pasul acesta, n-au avut prilejul în țara lor să înțeleagă sau să facă pasul acesta și probabil că și-ar fi dorit să facă așa ceva sau nici n-ar fi știut cum să facă, dar această dorință și căutare lăuntrică a tipului lui Hristos, de care poate au auzit, poate n-au auzit, îi face cumva pasibil să fie socotit să botezați cu botezul dorinței. Eu cred asta.
Deci, da? Nu numai botezul acesta e clar cu apă, în apă, în numele Sfintei Treimi, ci vorbiți și de botezul dorinței. Bine, botezul sângelui este acela când un om, fără să fi fost botezat cu botezul acesta ritualic în apă, moare pentru credința sa, care e credința creștină.
Da, și atunci propriului sânge îi devine apa cu care se botează pentru viața veșnică. Exact cum sunt și boteze de mare necesitate, cum se spune despre un catehumen care urma să fie botezat și au trebuit să treacă cu el printr-o zonă pustie, mai mulți creștini, ca să-l ducă la botez și în timp ce mergeau au pierdut, de fapt, drumul, s-au pierdut, au băut toată apa pe care o aveau, urmau să moară. Și acum am zis, ce să facem, să lăsăm pe omul ăsta nebotezat? Hai să-l botezăm și se pare că dintre toți el o ducea cel mai greu. El era cel mai terminat de lipsa de apă și a zis să nu lăsăm să moară înainte al botezat și l-au botezat cu nisip.
Da.
Și au zis, se botează Dumnezeu, numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și în momentul că l-a botezat, s-a întremat dintr-o dată. De fapt, Dumnezeu, pentru Dumnezeu nu este capă de lume prezența sau absența apei. Ea este, e nevoie de ea, în moduri excepționale, se poate și oricum. În alte moduri pe care noi nu le putem imagina și poate primi Dumnezeu acest pe om în botez și așa.
Dar ce se întâmplă, părinte, cu omul botezat în formele pe care ni le-ați expus? Dar cei mai mulți dintre noi suntem prins cu fundare în apă, în numele Sfintei Treimi. Ce se întâmplă cu noi atunci? Desigur, cei mai mulți dintre noi nu ne aducem aminte de momentul acesta pentru că eram prunci, eram mici copii. Unii se botează la maturitate, ne fiind botezați atunci când au fost copii. Din punct de vedere interior, pentru că în exterior lucrurile sunt vizibile, am asistat cu toții la botezuri, e un ritual solemn, frumos, dar ce se întâmplă în om, în omul care se botează?
Botezul este o sămânță care se pune în adâncul ființei omului, în tot ce înseamnă omul și a minții și a inimii și a sufletului și a voinței lui, o sămânță care așteaptă să fie și care are în sine toată împărăția. Împărăția lumii întregi, împărăția lui Hristos, împărăția lui Dumnezeu este acolo în ea și această sămânță așteaptă să fie luminată de înțelegerea credinței, exact cum este o sămânță luminată de soare, luminată de căldura înțelegerii credinței și asumării credinței în Hristos, de umezeala părerii de rău, a pocăinței, a lacrimilor, a durerii pentru păcatele oamenilor. Deci cumva așteaptă trezirea sufletului omenesc în momentul în care omul se trezește și înțelege și încălzește sămânța asta cu căldura credinței sale, îl luminează cu înțelegerea credinței, cu înțelegerea Scripturii, cu înțelegerea ce spune Dumnezeu și ce cere de la el și îl udă cu apa pocăinței, a părerii de rău, de păcatele sale și de urâțenia lui, în momentul acela această sămânță crește și se face dintr-o ghindă. Ce ai face cu o ghindă? Nimic. O ghindă, ce faci cu ea? Dar dintr-o ghindă poate să iasă un stejar imens în care se adăpostesc mii de păsări și care trăiește 800 de ani.
Da.
Așa poate crește credința sunt un om care o hrănește și o ajută și o luminează. Deci ea îți lasă în continuare libertatea, nu ți-o suprimă, nu te forțează, exact cum este Dumnezeu în toate, așa este și în botez și în credință, nu te forțează prin faptul că te-ai botezat și iată de acum tu ești dedicat lui și dacă nu te îndrezi pe el și nu îl cinstești pe el, el, cine știe, te va aduce cu deasila, cu forța, cu chinul, cu... Nu, îți lasă libertatea, dar îți dă, sau să-ți deschide altfel botezul. E ca și cum tu ai fost închis într-o închisoare cu multe uși, mulți paznici și botezul este cel care cumva deschide toate ușile și ferestrele, înlătură toți paznicii și de acum tu trebuie să ridici de jos și să ieși afară. Dacă nu te ridici, vei rămâne în închisoare, să deschideți. Deși ușile și ferestrele sunt deschise pentru tine, ai putea ieși dacă ai vrea. Asta, așa aș defini botezul.
Mhm. Deci ai acces la o libertate de a-l căuta și de a-l găsi pe Dumnezeu.
Da. Și la uneltele prin
pe care Dumnezeu cel adevărat.
Da. Și la uneltele și la ai nu numai libertatea de mergi la drum, să zicem. Ai și rucsac, ai și
și niște instrumente care te ajută să reziști pe drum.
Da, ai tot ce trebuie, numai să știi să ți le asumi, să le iei, în ceea ce îți dă Dumnezeu, îți dă toate aceste, tot ce ai nevoie ca să poți să biruiești, să ajungi la El. Și începe această urcare, călătorie spre Dumnezeu, de fapt, în timpul călătoriei ești cu Dumnezeu, El este alături de tine, dar din treaptă în treaptă, din har în har, mergi mai mult și te apropii mai mult de Dumnezeu, sau cel puțin așa simțim, așa trăim. Dar El este cu tine de la început, nu... Numai că nu ți se descoperă încă de plin, pentru că nu suntem în stare noi să-l vedem și să-l înțelegem. Dar încetul cu încetul se descoperă.
Da. Aș vrea să mai facem referire și să ne explicați puțin o definiție metaforică a bisericii pe care o dă chiar însuși Iisus Hristos, care zicem noi în teologie că este capul bisericii. El zice că biserica este trupul lui. Sau că noi aparținând bisericii, de fapt aparținem trupului lui Hristos. Desigur, metaforic am putea zice, deși e de la un punct încolo nu mai e metaforă.
Da, vedeți? Mai ales Pavel face asemănarea asta, Apostol Pavel, și zice că Hristos este capul și noi suntem mădularele și asta dovedește din nou că noi nu putem de unii singuri, așa cum mâna nu poate de una singură și dacă o altă parte a corpului suferă, mâna participă și ea la tămăduirea și ajutorarea părții care suferă sau la ajutorarea ei, tot așa e și în biserică, deci cum începusem, nu poți să fii tu fericit și vesel când o altă parte a bisericii sau altcineva din comunitatea bisericii suferă sau se pierde sau se stinge. Și invers, dacă altcineva din comunitate...
Poți să fii doar dacă ești un egoist de meserie,
da, s-ar zice. Dar în momentul acela nu ești partea trupului lui Hristos, știți? Adică n-ai cum să fii. De fapt, Mântuitorul zice, bucură-te cu cei ce se bucură, plângi cu cei ce plâng. Și Mântuitorul, tot Pavel zice, dar prin el tot Dumnezeu vorbește și de fapt așa fac, fiecare mădulare al trupului asta face. Dacă trupul este fericit, și mâna ta e fericită, și ochii tău e fericit, și totul e fericit. Dacă o parte de trupul e tristă, tulburată, bolnavă, tot trupul este supărat, în suferință, și asta ne îndeamnă iară și iară la gândul că nu putem de unul singur. Nu se poate. Și că mai bine am ales să fiu lepădat în curtea lui Dumnezeu decât să fiu o zi în curtea lui Dumnezeu lepădat decât mii de ani în curtile păcătoșilor, sau mii de zile în curtile păcătoșilor. Deci aleg să stau în biserică, să sufăr alături cu ea greutățile ei și neputințele ei și tăbiciunile nu ale bisericii, ci ale membrilor ei și acuzele asupra ei, aleg să stau în biserică și să rămân, dar rămân cu Dumnezeu, decât să stau separat, să mă dau la o parte, să nu primesc acuzele și bajocurile care oamenii aduc asupra bisericii și membrilor ei, eu să mă socotesc cu unicat special, dar de fapt, în momentul acela, eu sunt de fapt separat de Dumnezeu și nu am nicio legătură cu El, decât în capul meu. E foarte, cum zice Sfântul Ciprian, în afara bisericii nu este mântuire. Se pare că ăsta e adevărul. Chiar dacă pare foarte dur.
Și exclusivist, da?
dar de fapt e vorba de porunca iubirii față de părinți, porunca iubirii față de om. Adică nu poți să zici că iubești pe om și ca pe tine însuși și pe părinți și pe oricine și tu să nu suferi cu ei împreună. Și în biserică toți ceilalți devin frați, îți devin apropiați. Și ei, durerea lor, neînțelegerea lor, râvna lor proastă sau rea sau bună, dar rea, de multe ori, e durerea ta, e neputința ta, e slăbiciunea ta, e tristețea ta. Și n-ai cum să te mântuiești fără această... Tu nu poți să mergi înainte. Știți asemănarea aceea pe care a făcut-o Sfântul Grigorie de Nazian și nu numai el, cu cei care înconjoară pe Dumnezeu și vor să se apropie de el, încant un cerc, un cerc.
Ohor,
da. Și ca să se apropie, nu te poți apropia, niciun punct de pe cercul acela nu poate să părăsească cercul și să se apropie de punctul central de unul singur. Nu se poate, ci doar...
Dacă te ții de mână cu ceilalți, ca așa, da? Dacă te desprinzi, poți.
Poți, dar...
Nu mai ești în horă.
Nu mai ești în horă și dacă ai ieșit din horă, s-a terminat. Hora aceea, de fapt, este esențială. Dureroasă, plicticoasă, greoaie, dar aceea te ține în viață ca să te apropii într-un timp oarecare de Dumnezeu. Și împreună cu toți ceilalți te vei apropia, dar nu de unul singur.
Da. Și totdeauna cei care se apropie, se apropie și între ei, clar.
Da.
Deci nu poți să...
Și așa e biserica. De fapt, asta e biserica.
Da.
Mai se scârbește de biserică și zice că, pe moși, oameni, nu știu cum, nepricepuți, mă doare foarte tare când unii credincioși, de exemplu, iau de râdere felul de a se manifesta unor oameni atunci când merg să ia apă țințită sau care, nu, au ei fricilor, spaimele lor, că nu e prima apă țințită, că e a doua, că nu știu ce. Și mă doare foarte tare separarea asta, nu cred că e dorită de Dumnezeu. Bineînțeles că nu e frumos gestul acelor oameni, dar nu trebuie luat în de râdere și în bajocură.
Da.
Parte din noi.
Da, există această manie de a eticheta drept formalism, drept superstiție sau știu eu mai cum, dar totuși e o sămânță a credinței acolo care îl împinge pe omul ăla chiar să se înghesuie și să ajungă primul să ia el.
Și noi am fi niște ipocriți, pentru că în picioarele noastre de multe ori ne-au dus la fapte rele, mâinile noastre au făcut fapte rele, ochii noștri au făcut, dar nu i-am disprețuit și nu i-am urât și nu am râs de ei, nici de mâini, nici de picioare, nici de ochi, pentru că au făcut ce au făcut, sau de părțile, organele noastre, eu știu, care cine știe ce-și doresc, mâncare sau cine știe ce altceva, și nu le-am disprețuit și nu le-am bajocorit, dar pe oamenii aceia sunt și ei părți ale trupului bisericii.
Interesantă, da, paralela care de fapt este biblică, e nou testamentară, paralela acesta cu trupul, care, că într-adevăr, o mână care face nefăcute, nu o tăiem, deși...
Da, o protejăm, o acoperim, o ungem cu creme de soare dacă o ducem afară, dacă facem tot felul de lucruri pentru ea.
Da, da. Părinte Ciprian Negreanu, suntem la finalul primei părți a emisiunii noastre. Ne auzim și după ora 21 și vă rog să rămâneți împreună cu noi. Bine, închidem acum telefonul ca să reînnoim legătura telefonică. Vedeți și legăturile telefonice sau această reînnoire a unei conexiuni ne duce cu gândul tot la necesitatea aceasta de a reînnoi tot timpul legătura și cu Dumnezeu și cu noi, între noi. Dar asta e altă discuție. Ne auzim după ora 21, atunci când ascultătorii au acces prin telefon și prin mesaje pe WhatsApp, dar și pe Facebook în continuare, să intre în dialog cu noi pe această temă. Felul în care aparținem bisericii. Cum conștientizăm această apartenență? Rămânem împreună aici, cu inima deschisă. Revenim în direct, ne-a introdus în această a doua oră a emisiunii Cu inima deschisă Leontina Pop, cu o cântare de pe Valea Gurghiului din Ardeal, de acolo de unde este și invitatul emisiunii din această seară, Părintele Ciprian Negreanu. Suntem, părinte, da? Suntem în legătură.
Da, suntem.
Da. Și aș vrea să începem această a doua oră a convorbirii noastre despre apartenența la biserică, felul în care suntem parte din această realitate de credință numită biserică, cu o povestioară. cu tâlc, și eu cred că se potrivește pentru convorbirea noastră. Doi ciobani pe munte vorbeau între ei. Îi zice unul celuilalt: am observat că în fiecare seară te retragi în pădure înainte de culcare. De ce faci asta? Ca să mă rog, a răspuns celălalt. Dar Dumnezeu este pretutindeni și oriunde același, ai putea să o faci și aici, în stână. Într-adevăr, a răspuns ciobanul, Dumnezeu este același, dar în pădure eu nu mai sunt același. Și răspunsul acestui om mi se pare concludent și bun și de dat la întrebarea de ce trebuie să te duci la biserică de vreme ce Dumnezeu este peste tot. Desigur că te poți ruga oriunde, dar simți nevoia unei schimbări lăuntrice atunci când îți îndrepți ochii spre cer, iar lăcașul sfânt, zidurile bisericii, care sunt într-un anume fel construite, te ajută să fii altfel decât ești în exterior. Asta pentru că între acele ziduri și în acea casă pe care noi o numim biserică, găsești acea pace unică ce se așterne și în suflet. Părinte Ciprian Negreanu, avem nevoie să fim altfel atunci când ne apropiem de Dumnezeu. Nu cum suntem, de fapt, putem să ne apropiem în orice împrejurare a vieții, dar avem momente când parcă suntem mai atrași, atunci simți nevoia unei schimbări lăuntrice pe care ți-o oferă și spațiul, nu numai starea sufletească.
Avem foarte mare nevoie. De fapt, omul este o ființă a ritualului, nu numai ca rânduială sau ca obiceiuri, sau a ritualului în sensul de a avea un loc și un mod de închinare și de dedicare la Dumnezeu. Are nevoie de acest ritual. Nu poate trăi. Vedeți, de exemplu, sectele neoprotestante sau protestante au pornit într-o luptă totală împotriva oricărui spațiu dedicat lui Dumnezeu, oricărei forme de dedicatul lui Dumnezeu, spunând peste tot Dumnezeu pretutinde în oricum, în orice condiții, dar zicând că casele lor de adunare sunt doar case de adunare, nu sunt biserici, sunt case obișnuite, după care încetul cu încetul au început să introducă și crucile, încetul cu încetul au introdus și amvonul, încetul cu încetul au introdus tot felul de obiceiuri, rânduieli.
Și nu mai e o casă obișnuită, e un alt fel de spațiu.
Și este Betel, și este nu știu cum, și este... Deci nu, e nevoie, omul are mare nevoie de această dedicare. De exemplu, uitați-vă, seara când vă rugați, oricine, vin mulți oameni și spun, de ce oare când încep să mă rog, totdeauna casc și îmi vine somn? Și asta e foarte clar, imediat îi spun omului, pentru că de mic, probabil că mama te-a obișnuit înainte de somn să zici rugăciunea și corpul și mintea și psihicul a făcut o legătură totală între somn și rugăciune. Și cum încep rugăciunea, el știe din perioada copilăriei că înseamnă că urmează somn, știi?
Mm-hmm. Un reflex condiționat.
Da, corpul imediat începe să caște, să nu știu ce. Noi zicem că e mare ispită, că diavolul... Nu! Este o chestie firească. Ei, așa, fiecare loc îți aduce aminte sau conține în sine anumite stări, sentimente, senzații pe care le va aduce numai prin prezența ta în locul acela. Altceva, dacă te duci la stână, altceva și acolo ai mult soile și acolo ai muncit, alte lucruri te preocupă și alte lucruri, gânduri îți vin și alte amintiri și alt lucru vine în casă, alt lucru vine, dar altceva este când dedici un loc lui Dumnezeu și acolo te duci să te rogi și acolo te duci să te închini și acolo te duci să și în casa ta într-un colțișor, dar și mai ales biserica, care e un spațiu sacru în care tu te duci doar pentru rugăciune și să-ți aduci aminte de Dumnezeu și prin însăși faptul că te-ai obișnuit și numai organismul, psihicul, mintea cu lucrul ăsta, că acolo eu mă duc să mă întâlnesc Dumnezeu, te va ajuta să te ajut să te apropii mai mult de Dumnezeu. Cu atât mai mult cu cât totul te ajută acolo și așezătura bisericii și tămâia care te duce aminte de Dumnezeu și mirosul lumânărilor și lumânările ține ca arderea candelelor sau a luminii lumânării care au un simbol și un înțeles și care cumva apropie mintea de Dumnezeu. Și icoanele și tot ceea ce intră...
Și ceilalți oameni pe care îi întâlnești acolo.
Ceilalți oameni care cumva la un loc dau acest duh de rugăciune și de închinare special în care trebuie să intri și tu. Nemai vorbind că pentru noi ortodoxi e foarte clar că în biserică este pe Sfânta Masă Hristos ca trup și sânge păstrându-se și de la o liturghie la alta Sfintele Taine care se păstrează acolo, și atunci, fără discuție, e cu totul altceva să te rogi în biserică și la biserică decât în debaraua ta sau în cămăruța ta, care e cea valoarea ei, acea rugăciune, dar nu se compară cu această adunare la un loc. Plus, ce să mai spune în cuvintele Mântuitorului, care ne spune foarte clar unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu, și biserica este în mod excepțional acest lucru. Adică ei s-a nici ne adună noi la biserică. Numele există. Atunci este și el acolo și el niciodată n-a mințit, nici acum nu va minți.
Da. O să dezvoltăm această idee. Cum e prezent Hristos acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui. Dar înainte de asta anunț numerele de telefon, semn că le și deschidem ca să primim apelurile celor care vor să vorbească cu noi. 021-311-1241 și 021-319-0504. Acestea sunt căile prin care intrați în dialog verbal cu noi, dar puteți să intrați într-un dialog și prin mesaj scris la numărul de WhatsApp care este disponibil 0748-245-320. La fel aștept mesajele dumneavoastră și pe Facebook, în continuare unde suntem, adică eu sunt văzut, pe Părintele l-auzim. Avem deja, Părinte Ciprian Negreanu, două telefoane și le luăm pe rând. Bună seara, spunem primului ascultător, cine este?
Alo.
Alo, bună seara.
Pacea Domnului Iisus să fie.
Domnule, cum reușiți, domnul Berge, să fiți primul tot timpul?
Da, nu, domnul, da.
Eu cred că stați cu mâna pe telefon.
Care, e o emisiune care mie îmi place și
ne bucurăm, ne bucurăm, da. Aceasta. Ce ne ziceți în seara asta? Ia ziceți.
Păi ce să vă zic?
Să nu ne ziceți tot poezia cu poruncile Domnului.
Da, dar de unde știți așa de bine?
Păi da, mereu le-o spuneți pe asta.
Păi da, dacă ele ne interesează, domnul. Domnul Remus, dacă noi nu împlinim legii lui Dumnezeu, poate să fie oricine ai fi, din orice cult, din orice religie, nu avem parte de împărăția cerului. Uitați ce spune aici Iisus, nu eu, în Luca capitolul 21.
Așa.
Iisus a răspuns, băgați de seamă să nu vă amăjească cineva, căci vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristos. Și va veni apropiat să nu merge după ei, căci va veni, căci vă s-a auzit de războaie și răscoale.
Da, vorbește și răspunde la întrebări legate de sfârșitul sau de venirea împărăției lui, de întemerea împărăției la sfârșitul lumii.
Așa spune. Dar mai ceva. Ce cu atâtea religii, domnul Remus?
Păi ce...
multe religii în San Nicolau sunt 10 culte.
Domnul Bergiu,
care e cea mai bună?
Știți cum se răspunde la întrebarea asta? Ce-i cu atâția oameni pe pământul ăsta? Suntem mulți și fiecare, sau nu avem toți aceeași viziune despre Dumnezeu. Știți? De asta sunt atâtea religii. Că îl percepem diferit pe Dumnezeu. El este singur, sigur, unul singur, același. Nu? Nu ne mai nu ne auzim, da? Nu ne mai auzim.
Nu, păi dacă ați închis...
N-am închis, nu.
Păi cum nu ați închis?
Haideți, ziceți că nu e închis.
Să vă spun. Aici v-a spus că sunt 10 culte. Să cearte ei între ei, care să fie cel mai mare șef. Ei.
Așa.
Mă înțelegeți? Și diavolul lucrează. Diavolul lucrează ca să nu facă voia lui Dumnezeu.
Păi diavolul lucrează totdeauna în omul care se mândrește. Știți? Când avem impresia că noi deținem adevărul și îi disprețuim pe ceilalți că ei nu l-ar deține, atunci se întâmplă și certuri și dezbinări. Părinte Ciprian Negreanu, un comentariu?
Da. Ce să zicem? Legat de mulțimea așa zisilor biserici sau culte. Una a fost la început, după care au început să se împartă într-o parte și într-alta, alții și alții și alții și alții. Ce să facem? Nu putem să acuzăm pe nimeni, cum zicea și noastră. Câte bordei, atâtea obiceiuri. Să ne ajute Dumnezeu să ne unim. Dacă să nu fie nevoie de ispitele și încercările de la sfârșitul lumii, ca biserica să se poată uni până la urmă, să fim toți la un loc, iarăși. Să se poată și altfel, mai cu bună înțelegere și cu lucrarea Duhului Sfânt prin gândirea Lui.
Da. Avem al doilea ascultător în seara asta. Bună seara!
Bună seara! Mă auziți?
Da.
Lazar din Banatul Montan.
Da, domnul Lazar. Bine ați venit.
Bine v-am găsit. Sper să vă găsiți bine. Tematica aparține sau ceva de biserică. Am ascultat în mare parte, în prima parte.
Da.
Ați spus, domnule, dacă ține minte bine, că la 50 sau cu bolt din de cum scrie acolo, cum a fost vorbit în limbi. Eu cred că lucrarea aia nu s-a terminat și o practică aproape în fiecare zi.
Dumneavoastră.
Practic, vorbirea în limbi, deocamdată spune Scriptura. Că va fi pentru, dacă citiți bine acolo, fapte 2, mai la finalul capitolul zice că va fi botezul Duhului Sfânt pentru oricât de mare număr, mai ceva Domnul Dumnezeu nostru. Dar asta trebuie omul să ceară, nu se dă automat. Deci o cred pentru că scrie, nu pentru că aparține unui cult sau altui cult, cum spunea Domnul mai înainte. Deci asta dă oricui care cere, nu dacă e baptist, dacă e pentecostal sau domnule, cred că scrie tu Evanghelia și tu primești.
Dacă, nu ce, e, dacă nu cere e. Darul vorbirilor în limbi?
Nu, nu, nu aia vorbim. Deci Domnul Dumnezeu să se poate că Pavel face clar lucrurile astea când citim 1 Corinteni 12 și 14, vorbește lucrurile astea, vorbirea ca semn că omul îi botezat, nu că n-are Duhul Sfânt, că vedem că Domnul nu, Iisus nu, în Evanghelia după
cred că încurcăm puțin, încurcăm puțin lucrurile. Nu, vorbirea în limbi nu a fost dată ca semn că apostolii au fost botezați, pentru că apostolii nici nu erau botezați. Botezul pentru ei a fost cu Duh Sfânt.
Apoi erau botezați.
Nu erau botezați, nu au fost. Apostolii nu sunt botezați.
Nu, nu, citiți bine.
Părinte Ciprian Negreanu, cum e?
De cine să fie botezat? De Ioan? Mântuitorul nu a botezat.
Deci nu erau botezați cu botezul creștin.
Da, nu erau. Au primit direct darul Duhului Sfânt. A fost destul.
Da. Iar semnul acesta, darul vorbirilor în limbi, nu era un semn că ei s-au umplut de Duh Sfânt. Dar asta nu e necesar, semnul ăsta, pentru toți cei care primesc Duhul Sfânt prin botez. Pentru că Părintele ne-a explicat că atunci a fost o rațiune misionară acest dar.
Plus că darul ăsta s-a dat de multe ori și înainte de botez. Adică Petru, în timp ce vorbea în Cezarea Sutașului și ceilalți de preună cu el, ei s-au umplut de Duh Sfânt nefiind botezat și fiind păgâni, pur și simplu. Deci nu e neapărat un semn al botezului acesta. N-a fost în perioada aceea. Mm-hmm.
Așa, mai vreți să mai ziceți ceva, domnul Lazar? Mai sunteți, da? Sau nu mai sunteți? Nu mai e. Dar e altcineva acum. Am înțeles, un alt ascultător. Cine?
Alo?
Da, bună seara.
Bună seara la toată lumea. Doamne ajută la toți.
Vă salutăm. Cine sunteți?
Eugeniță, din drumul Tăbărei.
Da, domnuliță.
Păi, ce să zic acum...
Ne-ați scris și pe Facebook, am citit.
Am scris eu acolo pe Facebook că ar fi fost, datorită Duhului Sfânt, nașterea, ca să zic așa, sau renașterea bisericii. Da. Păi biserica eu o percep ca o comunitate, nu neapărat o clădire. Sigur că în orice comunitate trebuie să fie și un loc în care să ne adunăm cu toții cei de un fel.
Da.
Așa, eu mă consider a fi un credincios ortodox practicant, pentru că merg de fiecare dată și ideea este că de fiecare dată descoper ceva. Nu este zi să merg la biserică și să ascult acolo ce se întâmplă, să citesc între timp. Uneori ce se întâmplă în interiorul bisericii mă determină să caut, să citesc, să văd și despre ce a fost vorba.
Adică
poate n-am înțeles
bine. Sunteți provocat și stârnit să căutați
exact
mai mult.
Da, exact despre asta vorbesc și mă gândesc că a doua, a treia, multipla venire a Duhului Sfânt, asta face. Adică n-a venit doar o dată, Duhul Sfânt n-a coborât doar o dată, să dezlege limbile apostolilor, să facă ceea ce a făcut, să împlinească cuvântul Domnului și să formeze cu Sfânta Trăime.
Uh-huh.
El de fiecare dată vine.
Da.
E o coborâre multiplă a Sfântului Duh. Mai ales asta... acum... Da, să ne spună Părintele Ciprian. Da.
Noi asta, de fapt, asta spune la fiecare liturghie atunci când preoții zic: Doamne, Cel ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, acesta bunule nu-l lua de la noi. Adică este în noi acest Duh și rămâne cu noi, cu toți, nu numai cu preoții, ci îl înnoiește într noi cei ce ne rugăm Ție. E înnoit tot timpul, adică e lucrător în noi, el n-a venit și a plecat și gata, s-a arătat în limbi și a plecat. Și rămâne cu fiecare creștin, cu fiecare botezat în noi și se activează atunci când noi îl ajutăm și îl înnoim și îl încurajăm și îi dăm, suntem de partea lui cu libertatea noastră și cu voința noastră. Atunci îl activăm, reactivăm cumva.
Da.
Da. Spun unii că ar îngrădi cumva libertatea, credința, biserica. Ei, nu, mie nu mi se pare. Din potrivă, parcă mai degrabă o descătușează libertatea. Libertatea de a crede, libertatea de a fi acolo, de a te întâlni cu cineva în locul ăla, mi se pare, chiar mi se pare că e mai multă libertate decât celelalte îngăduite de legile omenești.
Și mie mi se pare la fel și vă spun, mie mi se pare că omul care crede în Dumnezeu este mult mai liber, dacă e să fac, luăm lucrurile în comparație, decât unul care nu crede sau crede doar în ceea ce poate vedea, pipăi sau, știu eu, simți cu simțurile lui. Pentru că el, dacă te limitezi la ceea ce simți cu simțurile, ești captiv simțurilor. Pe când credința îți dă acces la ceva mult peste asta. E clar, libertățile sunt incomparabile. Libertatea omului care crede e superioară, clar. Domnul Niță, vă mulțumim că ați intrat și cu vocea în direct cu noi.
Mulțumesc și eu, Doamne ajută, Dumnezeu e peste tot,
da,
și pentru toți.
Completez apelul domnului Niță cu un mesaj venit Părinte Ciprian Negreanu pe Facebook de la Constantin Andrei, care pune două întrebări, mi se pare mie, și dumneavoastră începe așa: când citește Biblia îi dispare toată supărarea și anxietatea, dar pe de altă parte, cu cât mă apropii mai mult de Dumnezeu, zice domnul Andrei, cu atât mă simt mai rău când greșesc și fac vreun păcat. Și pune o întrebare: Duhul Sfânt ne părăsește vreodată dacă am avut greșeli pe parcursul vieții? Și continuă, și continuă așa cu o curiozitate, dacă nu cumva Duhul Sfânt poate fi asemănat cu conștiința? Două răspunsuri.
Nu ne părăsește total niciodată, total nu ne părăsește niciodată. De fapt, Sfântul Grigorie Palama vorbește de prezența Duhului Sfânt în diferite grade în toată făptura. Vorbește de prezență într-un anumit grad în făptura materială, în pământ, în roci, în peste tot, în toate, adică fără susținerea sa, nici măcar această, care îi susținea de fapt lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu, nici măcar această făptură n-ar putea exista. După aceea, o prezență mai largă și mai înaltă a Duhului Sfânt în făptura vegetală, o prezență mai înaltă și mai puternică a Duhului Sfânt în făptura animală, și o prezență într-o măsură și mai înaltă la om, și poate deveni o prezență aproape dumnezească prin prezența de plină a Duhului Sfânt în omul sfințit, curățit, îndumnezeit. Deci el oricum nu ne părăsește complet niciodată. Există o anumită lucrare diferită a Duhului Sfânt. El se dă cumva la o parte, se face parcă altfel sfințit sau mai puțin sfințit față de noi când greșim. Dar nu ne părăsește complet, pentru că ne-am întoarce în sine din care am fost zidit, sau din, în pământ din care am fost zidit dacă s-ar întoarce sau s-ar lua de la noi. Deci nu se îndepărtă niciodată complet. Deprind numai că orice îndepărtare sau orice slăbire a prezenței Lui pentru noi, cel puțin pentru cei care au trăit măcar o dată prezența Duhului Sfânt, vizibil, clar, lucid, este o durere fără seamă.
Mm-hmm. Și comparația Duhului Sfânt cu conștiința din noi, din oameni.
Putem, într-o anumită măsură, să spunem că conștiința este cea care dă mărturie despre adevăr și știm bine că Mântuitorul spune că Duhul Sfânt va veni să mărturisească tot adevărul și va spune toate lucrurile care trebuiau spuse și nu s-au spus încă. Și conștiința este cea care tot timpul ne mărturisește sau ne vădește adevărul și ne pune în față. Deci există asemănare. Și cred că este o lucrare și a Duhului Sfânt prin conștiință și nu numai în alte moduri.
Mm-hmm.
Putem zice.
Intrăm în dialog acum cu altcineva. Bună seara!
Bună seara!
Da, vă auzim!
Arhipaș la Domnul Iisus Hristos de la Iași, fratele Pavel.
Da, frate Pavel.
Frate, mă bucur de fratele Ciprian de la Cluj, de fratele Remus. Dacă vreți să răspundeți la o întrebare, și pe urmă vă citesc ceva din Ioan.
Așa.
Când au primit ucenicii Duhul Sfânt?
Păi când l-au primit?
Cum? La pogorârea Duhului Sfânt la Rusalii.
Vă mai întreb o dată.
Bine, știu că dumneavoastră vreți să spuneți că a suflat peste ei și le-a zis de înviere, în seara învierii, luați Duhul Sfânt, care a zis iertat păcate, vă fie iertate. Dar de plină întâlnire cu Duhul Sfânt a fost în ziua Rusalilor, după cum este Mântuitorul. Da. Nu plecați din Ierusalim până când nu vă voi trimite făgăduința Tatălui. Deci e făgăduința de plină a Duhului Sfânt, nu numai în măsura puterii de a ierta păcatele, ci de plină.
În Ioan capitolul 20,
cu
versetul 19, așa, Iisus se arată ucenicilor. În seara acelea zile, cea din treia săptămâni, pe când ușile locului erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, s-a stătut în locul lor și le-a zis, pace vouă, prin de frică de cutremur, ei credeau că văd un duh. Dar Iisus le-a spus, eu sunt pipăiță-mă. Iisus le-a zis din nou, pace vouă. Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Păi Pietru era deja cu Duhul Sfânt când a luat cuvântarea acolo. Acolo au primit cei care au crezut pe Petru, au primit Duhul Sfânt, fraților.
Da.
A citit Scriptura încă o dată și încă o dată și de știi mai mult.
Eu v-am spus înainte, dar văd că repetează și la
chestii.
Frate Pavel, frate Pavel, nu vă îmbătați, nu vă îmbătați cu mândria cu care citiți Scriptura. Vă rog frumos, nu vă îmbătați cu asta. Pentru că de-aia și ridicați tonul. Că credeți că dețineți secretul înțelegerii Scripturii. Dar îl dețineți așa, parțial, după părerea mea. E momentul pogorii, cum a zis părintele, deplinătatea primirii Duhului Sfânt se întâmplă la cinzecime, acolo unde erau toți adunați împreună. Și mai repetați, părinte, și spuneți, ce se întâmplă atunci când...
De fapt, s-a împlinit ceea ce Mântuitorul a spus, nu plecați din Ierusalim până când va coborî peste voi făgăduința Tatălui, făgăduința pe care El le-a spus de atâte ori și le spusese... Cât aș vrea să fie aprins foc, am venit să arunc pe pământ și cât aș vrea să fie aprins focul acesta. Deci dorința fiului și, dorea foarte mult.
Și mai spune ceva, trebuie să mă duc la Tatăl, că dacă nu mă voi duce, nu va veni Duhul. Deci să citim mai multe locuri ca să înțelegem integral. Nu așa luăm niște versete și zicem că gata, deținem secretul înțelegerii Scripturii. Da. Hristos trebuia să se înalțe la cer, adică să se întoarcă la Tatăl, ca să trimită de plin Duhul Sfânt, ceea ce se și întâmplă la 10 zile după înălțare. Da. Mai avem telefon? Da? Bună seara!
Doamne ajută!
Bună seara!
Și sărut mâna părintelui!
Doamne ajută!
Cine sunteți, doamnă?
Ileana Popa mă numesc. Vreau să spun că mi se pare mult până sâmbătă la slujbă. Mi se pare mult când este luni până duminică la slujbă. Dacă nu mă duc la Sfânta Liturghie, sunt un om mă simt ca un om handicapat, iertați-mi îndrăzneala.
Mm-hmm.
Acolo poate simt Duhul Sfânt. Poate să spună cine o vrea și ce o vrea. Dacă nu pășește în Sfânta Biserică cu tot sufletul, cu credință, nu te duce, că pierzi timpul și mereu păcătuiești. Când intru și mă uit în sus, parcă văd că toți sfinții vorbesc cu mine, că sunt atenți și spun ce bine că ai venit la Biserică Ileana. Așa simt eu. Poate că sunt un pic. Și atenție, nu sunt o habotnică, nu sunt genul acela de om care să mă duc să stau toată ziua în genunchi. Am venit într-adevăr acum din Grecia cu răni în genunchi, dar am venit că am urcat, am fost în Tinos.
Treptele de la Tinos, da.
Da, da, și am mers acolo în genunchi. A, și apropo de asta, să nu mi-o luați ca o mândrie. Părintele Arsenie Papacio, parcă spunea, să nu punem la liturghie oameni care nu merg la Sfânta Liturghie, care nu merg la biserică.
Adică să nu-i punem pe pomelnic.
Să nu-i punem, nu, pe
sau
pomelnic
în rugăciune.
Poți să pui, da, rugăciuni poți să faci tu pentru ei, dar părintele așa ne spunea. Îi treci pe ăia care nu se duc la biserică, ăia nu sunt ai bisericii. Ești tu în stare, Ileana, să iei păcatele și ale lor asupra ta, că tu asta faci. La liturghie nu se trec decât cei care merg la biserică.
Eu nu cred că a zis Părintele Arsenie Papacioc asta. Nu, doamna Popa, stai să ne înțelegem. Nu cred că a zis Părintele Arsenie Papacioc asta. E un sfat prea exclusivist. Păi cine e vrednic să fie trecut pe pomelnic atunci?
Nu, că știi, toți...
Nu, pe pomelnic, da, pe liturghie, la liturghie, nu.
Păi da, pomelnicul pe care îl dai la liturghie să fie pomenit la proscomidie. Părintele Ciprian ne poate explica mai mult.
Da. Probabil că a zis așa, știți de ce? Pentru că în rânduielile sinoadelor se spune că, știți că noi, pentru fiecare care e pus pe pomelnic și se pomenește la proscomidie, se ia câte o părticică dintr-o prescură, o miridă, și se pune după aceea acolo pe disc și la sfârșit se toarnă toate cele miride în trup, în sângele lui Hristos. Ori se merge pe ideea aceasta că dacă un om e departe de Dumnezeu, nepăsător, trăiește în păcate, chiar împotrivitor lui Dumnezeu, nu poți forța libertatea lui, reprezentându-se, el fi reprezentat printr-o miridă, și să-l cufunzi în sângele Hristos cu deasila, când el nu vrea și nu are chef să meargă și nu merge la biserică și nu-l interesează legătura cu Dumnezeu. Și atunci, pentru aceasta și pentru păstrarea acestei libertăți și că nimeni nu este cu deasila forțat să se unească cu Hristos, s-a mers pe ideea aceasta în biserică că nu oricine poate fi pus la proscomidie pe pomenici, la cele, cât cei care sunt activi credincioși și cât de cât merg la biserică. Acum nu știu dacă duminică de duminică, dar cât de cât.
Dar în practică, părinte, până la urmă,
fiecare
are pomelnicul lui și când se duce la liturghie, îi pune și în familia fiecăruia sunt și oameni practicanți și oameni nepracticanți. E complicat să facem diferența asta și să triem ce punem pe pomelnic.
Și foarte dureros că acolo, între miride, totdeauna se taie miridă pentru stăpânire. Pentru cei care conduc țara, neamul, orașul. Și știm ce fel de oameni de multe ori sunt așa. Și totdeauna acea miridă o punem acolo sângele lui Hristos. Și mă doare inima că pe aceea îi punem cu deasila, că vor, că nu vor. Iar miridele în care suntem cu atâta acrivie, atenți ca nu cumva să fie cineva. Și tocmai mergând pe ideea aceasta, am fost mult mai îngăduitor și am zis, nu știm, știe Dumnezeu.
Da.
Nu mă bag eu.
Părinte drag, m-ați făcut să plâng. Vă doare inima când puneți. Mare lucru ați spus, părinte.
Da, m-a durut numai pentru oameni.
Păi, da. asta e o rugăciune în fața lui Dumnezeu, să te doară inima pentru păcatele altora.
Adică, așa cum sunt, îi las acolo, se cufundă în sângele Hristos și îi spun, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește, ajută-i Tu, cum știi Tu. Primește-i pe toți, că Tu i-ai iubit și pe cei care te-au răstignit. Și cu asta, cumva... Cred că nu mă va condamna Dumnezeu, că i-am pus acolo.
Doamna Popa, vă mulțumim pentru intervenția noastră.
Eu, sărut mâna.
Nu mai bine. De întoarce puțin la subiect, părinte, și am vorbit deja, dar să punctați mai bine. Se întâmplă ceva esențial atunci când se face liturghia în biserică, cea mai importantă slujbă,
da.
Și anume acea împărtășanie, împărtășire a tuturor, bine, nu la fiecare liturghie orice credincios se împărtășește, dar la fiecare liturghie cel care oficiază, adică preotul, clericul, se împărtășește cu trupul și sângele Domnului. Dar din când în când și noi, da, cei care nu suntem clerici. Ce se întâmplă prin această împărtășire?
Bine, rostul liturghiei ar fi ca până la urmă toți care sunt prezenți în biserică să se împărtășească, dar fiind atâtea pricini pentru care un om nu se poate împărtăși, orică trăiește anumite păcate, orică nu s-a pregătit deloc, orică nu este îndemnat de cineva și de să se apropie mai des de Sfintele Taine, nu se împărtășesc, dar, de fapt, la fiecare liturghie e prezent cerul și pământul și Dumnezeu însuși și morții și vii și îngerii și sfinții și toți, în afară de demoni.
Cum spunem, o biserică văzută a celor pe care îi vedem, dar și una nevăzută.
Biserica biruitoare și biserica luptătoare la un loc, văzută și nevăzută la un loc, ceea ce este un fel de întâlnire, e un fel de, exact cum se făceau înainte, repetiții pentru marele spectacol care trebuia să se dea, să zicem, pentru un spectacol deosebit, se făceau repetiții peste repetiții, fiecare liturghie e o fel de repetiție a întâlnirii finale, a judecății de apoi, a biruinței de plină a lui Dumnezeu și a bucuriei de plină a credincioșilor care merg în frunte cu stăpânul și domnul lor, păstorul lor. Asta e, fiecare liturghie este asta. Știu că sună sau are o formă prea bombastică ce sunt, dar asta e realitatea. De fapt, asta e realitatea. Și tot la fiecare liturghie, într-un fel, Hristos se răstignește nevăzut și din nou pentru lumea întreagă și sângele său se pune pentru iertarea păcatelor tuturor. E o neîncetată jertfă a mielului lui Dumnezeu. E o neîncetată jertfă.
Faptul că te împărtășești la liturghie în biserică e semn că aparții total, da, sau aparții cu adevărat bisericii?
Da, adică da, așa ar trebui cel puțin acum. Unii pot să se împărtășească și cu mintea și cu inima să fie în altă parte, să fie ca Iuda, să zicem, care și el s-a împărtășit, dar cu mintea și inima era împotriva Mântuitorului și plănuia moartea și atunci, în loc să-i fie spre folos, i-a fost spre mai mare nefolos, pentru că, de fapt, imediat după ce s-a împărtășit, a fost cuprins de lucrarea Duhului nevăzut, rău. Dar acestea sunt cazuri excepționale, nădăjduim că toți cei care vin la biserică, totuși vin chiar cu păcate, cu greșeli, dar totuși iubindu sau dorindu pe Hristos în viața lor și atunci...
Da, se apropie conștienți că chiar se unesc cu Iisus Hristos. Că
da,
de fapt,
măcar prin o dorință, măcar prin dorință și tot e ceva. De faptul că doresc să fie cu Hristos.
Da.
Da.
Asta este forma cea mai, cum să spun eu, cea mai înaltă de a...
Da.
De a aparține bisericii, de a te integra bisericii, nu? Mai sunt și alte forme, părinte. Haideți să le enumerăm, că mai sunt și alte taine prin care se împărtășește în continuare în biserică Duhul Sfânt.
Da, nu? Bineînțeles. Dar în primul rând este botezul.
Am zis de botez, da.
Care e o sămânță din care pornesc toate darurile Duhului Sfânt și rodește într-o viață de om la nesfârșit și nu numai în viața asta, și în viața de dincolo. Lucrează și rodește botezul. După aceea este mirungerea care este poate repeta în viață. Deci nu se face numai o dată cu botezul sau atunci când se botează omul, ci dacă omul se pierde sau se îndepărtează sau trece la alte credințe sau se leapă de Dumnezeu, ea poate fi refăcută. Și în ultimul timp a fost nevoit să fac de mai multe ori la oameni mari care au căzut din credință sau s-au îndepărtat sau au dăit în păcate grozave, nepăsători complet față Dumnezeu și într-o viață de păgân. Și la reîntoarcere a trebuit să refacem taina mirungerii, a chemării Duhului Sfânt din nou peste acești oameni,
nu,
conștienți
nu,
acum.
Nu botezul, ci taina mirungerii.
Nu, numai mirungerii. După aceea este taina mărturisirii, care, dar hai să zicem a hirotoniei, pentru că ca să mărturisești trebuie să fie preoți, ca să mărturisească. Și taina hirotoniei este o taină mare, mare, foarte mare, pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor, acelea de a putea și de a avea capacitatea nu numai de a mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru oameni și de a aduce jertfa cea nesângeroasă, trupul Sfântului Hristos, ci și aceea de a dezlega păcatele oamenilor, așa cum numai Dumnezeu poate, de fapt, e un dar pe care Dumnezeu îl dă oamenilor vremelnic aici pe pământ, cât oamenii au această hirotonie. Și un dar imens, de o încredere absolută.
Adică acea suflare a lui Iisus Hristos,
da,
de care făceam referire, se transmite mai departe prin, cum zicem noi, succesiunea apostolică,
da.
Prin apostoli, apoi prin episcopi și mai departe.
Da. Această hirotonie și de la hirotonie și prin puterea hirotoniei este lucrarea Duhului Sfânt prin mărturisire, prin dezlegarea păcatelor, mărturisirea, spovedania. Care iar e ceva, e o minune, psihologia și terapiile încearcă doar să imite la un nivel mediocru puterea acestei taine, dezlegătoare a păcatelor și care de fapt te eliberează de rău și te scoate din ghearele lui. Celelalte se străduiesc la măsurile lor să facă, dar nu au puterea
Au o funcție tămăduitoare, dar parțială.
Da,
pentru că nu se primește, când ești la psiholog, nu ți se dezleagă păcatele, ci doar ți se ascultă, să zicem.
Așa. După aceea este taina Euharistiei, a Sfintelor, a trupului și sângelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pâinea și vinul și apa, care se transformă în trupul sângelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în timpul Sfintei Liturghii, prin rugăciunile preoților și a tot poporul, și care, la fel, e minunea minunilor, de fapt, fără de care numai cei ce au gustat-o, câtă putere are și ce lucrare are și cum coboară Dumnezeu să se unească cu noi până la ultima celulă a corpului nostru și a ultima moleculă, dar și până în ultimele chiride ale sufletului, că e o pătrundere duhovnicească a lui Dumnezeu, nu numai o lucrare asupra trupului. Asta este taina Euharistiei. Și, deci, să nu uităm taina cununiei, care este și ea importantă și, de fapt, o taină a doi oameni care sunt uniți înainte de Dumnezeu, care vin cumva să se ceară unul pe altul înainte de Dumnezeu, ca în fața Tatălui, așa cum vine mirele să ceară pe mireasă înaintea Tatălui miresei, așa vine și mirele să ceară pe mireasă înaintea Tatălui ei și mireasă să ceară pe mire înaintea Tatălui ei. Și darul pe care îl primesc, vestea pe care îl primesc de la Tatăl cel Ceresc, este această taină a cununiei, care e o taină lucrătoare, care îi ajută pe cei doi, de fapt o numim taină pentru că e așa de adâncă și greu de descris și discretă și fină și personalizată pentru fiecare cuplu și pentru fiecare om în parte, încât nu putem să o numim foarte clar și cum ajută Dumnezeu pe fiecare om în parte să se mântuiască împreună cu celălalt, să crească spiritual, să ajungă la măsura de plinătății Hristos până la sfârșitul vieții.
Întâi de toate să rămână într-o uniune mică, familială, și împreună în această uniune, dar nu obligați, pentru că știm, se întâmplă și multe despărțiri, deși totdeauna pornim cu gândul că ce Dumnezeu unește, omul nu desparte, dar se întâmplă și această despărțire în cazul unora, pentru că Dumnezeu nu lucrează cu forța și așa. Duhul Sfânt nu lucrează cu forța.
Și nu în ultimul timp, ultima este taina Sfântului Maslu, prin care se tămăduiesc pentru tămăduirea bolilor și pentru tămăduirea sufletului și pentru tămăduirea psihicului. Nu e numai vorba de trup, și a psihicului și chiar și a sufletului, prin rugăciunile bisericii și a preoților, prin a ungerea cu un lemn sfințit, care e vechi, nu e de aici de acolo, însuși apostolul Iacov în epistola către Iacov spune, de la Iacov, al lui Iacov spune că iar dacă sunt careva dintre voi bolnav, se chime din preoții bisericii și se roage și se lungă cu un de lemn. Adică e o chestie care probabil că aceștia au învățat-o însă de la Mântuitorul și de la lucrarea de cei trei ani jumătate cât au fost împreună au văzut această lucrare din un de lemn simțit, încât au putut să o continue după aceea. Acestea sunt cele șapte, dar să știți că de fapt taina lucrării Duhului Sfânt este infinită și nu putem să reducem la șapte. Ele sunt cunoscute și învederate în biserică cele șapte, dar lucrarea Duhului Sfânt, așa cum zice Mântuitorul, Duhul bate unde vrea, Duhul Sfânt bate unde vrea și merge unde vrea și lucrează cum vrea. Nu putem închide doar în aceste șapte moduri de lucru. are și alte, multe, nenumărate lucrări pe care noi nu le știm.
Da.
Nu le putem nici măcar înțelege.
Avem pe altcineva la telefon acum. Bună seara! Alo? Ne auzim? Mai sunteți? Ați avut răbdare? Se pare că nu, dar nicio problemă. Puteți reveni. Telefoanele sunt libere în momentul ăsta. Nu sunt ocupate de nimeni. Părinte Ciprian Negreanu,
da.
Noi mărturisim în crez că biserica este una sfântă apostolească sau apostolică și sobornicească. Să una, că e una, e un ideal, adică e una, una a fost, una a fost întemeiată de Hristos.
Putem zice. A fost și este, a că în jur apar tot felul de bărci mici de salvare și care se separă, sau mai mari, sau chiar corăbii, care se separă, e altceva, dar ea rămâne, una sfântă, sobornicească și apostolească biserică.
E una și sfântă. În ea noi suntem oameni păcătoși, toți suntem, indiferent că suntem clerici, că suntem mireni. Dar cum e? Cum e sfântă de vreme ce noi care o formăm suntem cu nesfințenie?
Așa e, dar suntem exact ca în arca lui Noe. Sunt salvate toate animalele acelea care erau diferite complet una de alta și nu toate erau neapărat frumoase în comportamentul lor, în felul de a fi. Dar s-au salvat toate la un loc împreună în arca lui Noe, așa este și biserica. Ea în sine este salvatoare și sfințitoare și sfântă, chiar dacă și ea până la urmă, biserica e un spital. Un spital în care Duhul Sfânt lucrează cu fiecare suflet în parte și cu fiecare om pe curățirea lui și dumnezeirea lui și înălțarea lui. Nu merg acolo cei sfinți curați care alcătuiesc o societate a sfinților, ci merg cei împinați, cei murdari, cei orbi, cei șchiopi, dar care cred în Hristos, exact cum s-a umplut casa de sărbătoare, casa de nuntă a stăpânului, cu ciuni, șchiopi, orbi, dar era casa stăpânului, era casa sfântă, era casa în care cum îți vedea stăpânul să te îmbraci, așa trebuia să te îmbraci, și chiar dacă acești oameni erau așa de beteți și bolnați, așa este și biserica. Așa este.
Mm-hmm.
Cum zicea un preot din Valea Jiu, din Vâlcea, de 100 și ceva de ani, l-au întrebat ce ați înțeles la 100 de ani, la 70 de ani de preoție, 75, cred eu. Și el a zis, drag, am înțeles că dacă intră un câine într-o biserică, nu se spurcă biserica, dar nici câinele nu se sfințește. Deci, se poate întâmpla ca foarte mulți dintre oamenii care merg în biserică, ei, cum sunt, întinați, murdari, să nu spurce biserica, nu se spurcă biserica, ea rămâne sfântă, dar nici ei s-ar putea să nu se sfințească dacă nu participă și nu cooperează și fac acest lucru dintr-o obicei și dintr-o rânduială, că așa trebuie, sau de ochii lumii. Dar bine ar fi să se sfințească, să se curățească, da.
Apropo de aspectul ăsta al faptului că noi suntem păcătoși în biserică, dar ea e o realitate plină de sfințenie, dincolo de neputințele noastre umane.
Da.
Știu o povestioară cu un tânăr care se duce la un călugăr retras într-o pădure să-i mărturisească decepția pentru biserica din care făcea el parte, la care mergea în mod obișnuit. Și bătrânul îi spune bătrânului că are de gând să caute altă comunitate de credincioși mai elevată, mai civilizată. Avem mulți gânduri de genul ăsta, trebuie să recunoaștem. Și călugărul l-a dus atunci în mica sa bisericuță, a amenajat așa ca o capelă acolo lângă chilia lui, și l-a întrebat: ce vezi? Păi văd buruieni, mușchi de pământ în acoperiș, o crăpătură, zice tânărul. Și bătrânul îi răspunde: și totuși, Dumnezeu, să știi că locuiește aici. Așa e și cu biserica ta. Nu poate fi curată și perfectă pentru că e formată din oameni. Și tu ești om și spun, chiar dacă vei găsi o comunitate perfectă, în momentul în care vei intra în ea, nu va mai fi perfectă. Și povestioara se încheie cu concluzia că tânărul s-a întors acasă și a văzut cu alți ochi biserica, pentru că până la urmă Nu e, e mult mai mult decât ceea ce vedem noi într-o, să zicem, într-o adunare, într-o biserică, vorbim acum biserică de zid, acolo unde ne adunăm și în parohia noastră sau știu, la, în comunitatea în care ne regăsim fiecare.
De multe ori văd biserica asemănătoare cu scena de la sfârșit, la Evanghelia de la Luca, când spune că Mântuitorul era răstignit pe cruce, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu întunecarea cerului, cu toate celelalte, după ce l-au bajocorit, au râs de el, nu știu ce, dar văzând că se întunecă cerul și că se face cu tremur, mulți, zice, care erau de față, au început să-și bată pieptul și să plângă și să spună ce am făcut, de ce am făcut păcatul acesta. Și cred că Hristos rămâne răstignit în biserică de dragul nostru, ne iartă, ne iubește și credincioșii sunt cei care totuși s-au dat seama că au greșit, au păcătuit, că în viața lor l-au răstignit pe Hristos, dar acum le pare rău și încearcă să se întoarcă, să-și schimbe viața. Cam asta e biserica și acum. Deci Hristos rămâne oricum în acel altar răstignit, îl vedem acolo când se deschide și se împărătesc. Și cam asta e biserica și acum.
Da. Să vorbim puțin, că mai avem ceva minute, Părinte Ciprian Negreanu, și despre cine conduce biserica sau cine are autoritate în biserică, referindu-ne acum la biserica ca și o comunitate mare de credincioși care mărturisesc aceeași credință. Noi facem parte din Biserica Ortodoxă Română. Știm că există o ierarhie, există un patriarh, există episcopi, fiecare preot în parohia lui. Deci toate aceste lucruri sunt rânduite de la început sau pe parcursul istoriei sau au devenit așa instituționale? Cum s-au întâmplat lucrurile?
Biserica rămâne pentru una sobornicească și cumva e condusă vrând nevrând de o anumită sobornicitate a tuturor credincioșilor. Așa se aleg și sfinții, de fapt, și se declară sfinții. Prima dată îi recunoaște tot poporul, tot credincioșii.
Când zice sobornicitate, ne gândim la principiul acesta colectiv, adică de comuniune, nu unul singur dictează.
Deci când zicem că să-i sobornicească, spunem că conducerea ei a întregii populații, a întregii lumi creștine ortodoxe, să zicem, că despre ortodoxie vorbim. Deci ea, întreaga comunitate creștină ortodoxă, conduce biserica, este într-o sobornicitate. Și așa este și liturghiile s-au creat încetul cu încetul prin lucrarea aceasta sobornicească și împreună cu lucrarea Duhului Sfânt. Exact cum la fiecare sinod în sobornicitate s-au hotărât anumite lucruri și ei recunoșteau și ziceau păruptul s-a Duhului Sfânt și nouă, adică a fost o lucrare a lor în sobornicitate. Fiecare reprezintă o comunitate. Fiecare dintre acești oameni reprezentau o comunitate la glasul unei comunități. Și, bineînțeles, apostolică în același timp, adică țineau de învățăturile apostolice, nu treceau de niște rânduieli și niște cuvinte, niște jaloane pe care le-au pus și le-au lăsat apostolii de la Mântuitorul, dar era sobornicească. Și părutul s-a Duhului Sfânt și nouă, ziceau ei, adică e o lucrare necesară împreună cu sobornicitatea asta a Duhului Sfânt. Și Evanghelie, și liturghiile, tot așa au apărut. Încetul cu încetul a apărut forma aceea de zicere. De dincolo a apărut forma aceasta. Dar a fost o lucrare împreună a sobornicității, a întregii mase de credincioși.
O completare naturală, în comuniune, adică împreună.
Da.
Nu a impus unul ceva celuilalt?
Nu. Și exact cum Mântuitorul însuși ne-a zis la cina așa de taină, nu pot eu să vă spun acum toate pentru că nu le puteți duce, că sunt prea grele pentru voi, dar Duhul Sfânt care va veni vă va mărturisi vouă toate. Păi această mărturisire a fost făcută în decursul veacurilor, încetul cu încetul. Nu au fost capabili oamenii în primul secol să înțeleagă tot, nici în al doilea, de-abia în al treilea au înțeles, în al patrulea, toate au fost o lămurire, o dumirire pe cale, o continuă lucrare a Duhului Sfânt în biserică. El n-a plecat. El lucrează neîncetat. Și liturghia a fost în asemenea produs a sute de ani, zeci de veacuri și învățătura de credință de plină se curățește și se detaliază tot mai mult, se nuanțează tot mai mult cu cât au trecut veacurile și după fiecare sinod și după fiecare sinod local. Toate cumva au lămurit și mai mult lucrurile, și mai mult, dar e o lucrare a Duhului Sfânt, nu? Nu e neapărat cel mai bun și potrivit lucru să ne întoarcem la credința în interesul simplist și primar al creștinilor din primul veac, care nu aveau încă lămurire despre importanța Maicii Domnului, să zicem, despre importanța lucrării Duhului Sfânt, despre tot ce a însemnat lămurirea de sute de ani, de zeci de veacuri asupra omenității mântuitor, asupra Dumnezeirii Duhului Sfânt.
Lucruri care au fost stabilite prin inspirația Duhului Sfânt la sinoadele ecumenice, cum le numim.
Și încetul, treaptă cu treaptă.
Da. Și necesare pentru a păstra credința adevărată, adică ortodoxă. Pentru că altfel, de fapt, toate lucrurile acestea s-au întâmplat atunci când credința era provocată de, inovații, de idei care erau străine de Duhul acela primar, al evanghelic. Ereziile, cum le numim.
N-au fost niște dorințe de schimbare și de noire al unor oameni care n-aveau ce face. Și era răspunsul la unele întrebări, unele crize, care de fapt lămureau și mai mult, vrând, volens, nolens, lămureau lucrurile din perspectiva credinței mult mai bine.
Dar lucrurile astea nu se întâmplau. Nu oricine putea să dicteze sau să spună că asta e credința ortodoxă, ci se adunau ierarhii împreună, și împreună ajungeau la concluzia care era de fapt hotărârea sinodului respectiv și care era valabilă pentru toată biserica.
Da. Acum, într-un fel, își bate joc diavolul de noi, în sensul că noi nu mai avem această cinstire a ierarhilor, a rânduierii lui Dumnezeu pe care a lăsat-o, cum apostolii sau ierarhii în fiecare biserică, preoți, care să conducă comunitatea, să nu lasă să cadă în erezii și care aveau rânduiala asta și fiecare se crede acum profet. A început, a înțeles ceva, a citit ceva, s-a uitat pe internet și se crede profet și știe el mai bine decât toți ceilalți și anatematizează pe cine vrea și lasă-mă pe cineva și
sau pune, el le zice pe toate. Sau pune eticheta. Ierarhul cu tare e părăsit de Duhul Sfânt pentru că a căzut în erezie. Cine decide asta sau cine poate să...
Și asta mi se pare o bajocură la care ne-a adus diavolul prin păruta cunoaștere, că cunoașterea îngânfă, într-adevăr. Și cei care nu știu să cunoască, deci ar trebui să avem o treaptă de smerenie în momentul când cunoaștem, când începem să cunoaștem învățătura de credință. Dacă nu avem această treaptă de smerenie, ne vom pierde, ne vom îngânfa și vom ajunge să credem, să ne credem cineva deosebit.
De altfel, primul semn că Duhul Sfânt s-a retras este atunci când omul se mândrește, se trufește, se îngânfă. Nu, pentru că nu e incompatibilă prezența Duhului Sfânt cu omul care e îngânfat. Am putea zice,
absolut,
nu?
Absolut, E incompatibil. Duhul Sfânt e smerenie și numai smerenie. Foarte multă smerenie.
Da. Părinte Ciprian Negreanu, suntem la finalul emisiunii. Mai avem un minut în care ați putea să definiți așa pe scurt ce înseamnă să aparții bisericii? Câteva puncte.
Aș zice un cuvânt diferit din tot ce am vorbit, e diferit gândul ce l-am acum, e spus de părintele Schmemann, Alexandru Schmemann, un mare liturghist și un mare reprezentant al bisericii ruse din exil, și care spunea că biserica este un grup de oameni care se iubesc așa de mult și se milostivesc unii spre alții așa de mult și se priază unii spre alții așa de mult, încât dovedesc în această iubire existența lui Dumnezeu. Deci, într-un sens foarte mic, așa foarte... Mm-hmm. Deși e foarte mare.
E grupul de oameni care prin iubirea dintre ei mărturisesc existența lui Dumnezeu. Da.
Și zice că aici se cuprinde vrând nevrând și adevărurile de credință, pentru că acești oameni nu se pot iubi de plin dacă nu sunt ajutați de rugăciune adevărată, dacă nu sunt ajutați de Sfânta Împărtășanie. Noi creștini știm asta, că fără împărtășanie, fără spovedanie, suntem foarte slabi, foarte dezbinați, împotrivitori. Deci, cumva se cuprinde și toate tainele aici. Ca să ajungi să te iubești așa de mult, să se iubească, să se înțeleagă între ei, trebuie să ai și rugăciunea, trebuie să ai și spovedania, trebuie să ai și împărtășania, trebuie să ai toate tainele și toate rânduielile credinței. Și așa cumva să dovedești că există Dumnezeu. Cum zice Mântuitorul, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, să se vedească pe
da.
Tatăl vostru cel din ceruri.
Părinte Ciprian, am ajuns la final. Vă amintesc, invitatul emisiunii a fost Părintele Ciprian Negreanu. Am vorbit despre ce înseamnă să aparții bisericii. Remus Rădulescu sunt, alături de Gina Dumitru. Vă dorim să aveți o noapte liniștită aici, cu Radio România Antena Satelor, pe marțea viitoare la o nouă emisiune. Numai bine!